né?
У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Працягує нашу програму «Празький акцент». Наколькі устойливий і ефективний білоруський режим? У якій ступені ходу найновшої білоруської історії визначає недохоп національної свідомості білорусів? Які варіанти трансформації має білоруська соціально-економічна система? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце разважаюць беларускія палітолагі Алексей Пікулік і Юрый Чавусаў, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і вядучы праграмы Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі ў Менску на гэтым тыдні адбываўся працэс 14, суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі? Ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць гэтак далей. Ізноў пытанне, дак што ж гэта азначае, пра які накірунак далейшай эканамічнай палітыкі сведчыць? Вось тры канкрэтных бягучых сюжэты, а пытанні, якія яны спараджаюць, значна больш шырокія і агульныя. Вось на гэтае, таксама на іншыя, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолаг Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наша мнення». Ну, пра ўсі 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юрый Чавусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысці ёсць відавочныя сведчанні. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцна і функцыянальна. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней. І, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого, магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыі, ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганкоў, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Ну, пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсавага значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. І толькі пасіўна чакаюць, што вырашыць гэта, як выразіўся Юра, рада дырэктароў, калі ім нешта, скажам, больш груба упадзе з панскага стала. Так што ўсё-ткі, вот, у літаральным сэнсе, гэта не акцыянеры. Гэта, ну, проста наёмныя працаўнікі, у лепшым выпадку. Калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на кшталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. что до сутностного утверждения про вот моц и эффективность белорусского державного механизма, то тут сапраўды можем только погодиться с этой формулёвкой, однако с одной важной поправкой, про якую сам Алексей Пікулік и пишет в своем артикуле, то есть, что это внешний чинник. Менавіта знешняя допомога, и она, по сутности, вызначала эффективность этой модели. И зараз ее закончение, те, скажем, зменьшение, те, навод, погроза ее зменьшения, приводит до вот этих махчимых размовов, подрыхтовки, до промахчимой измены. Как заставалась внешняя допомога России, ничего не треба было бы и менять. Ну, але менавіта знешний чинник вызначал эффективность этой модели, и можем, например, загадать там конец 80-х, эпоху перестройки, перебудовы, коли, на думку многих аналитиков, в значной ступени менавіта цены на нафту и подорвали советский режим, и коли он был вельми эффективный, покуль было там 20-30 доляров за баррель, а коли у момент, у самый пик перебудовы стало там 7-10 доляров, то иншего, як развалиться, не заставалось экономично у этого режима. То же самое можно сказать, махчима, и про иснующую эффективную и мощную модель, якая грунтовалась в значной степени именно на внешнем чиннику.
Алексей, вы почули наших коллегов, ободвое они у той иншей ступени критиковали вас, коли ласка, вам слово.
Я цалком згодны с комментарием Юрия. Сапраўды модель почала рух, сапраўды держава починає менш керуватися интересами своих акционеров. Яно спрабуе памяняць падтрымку натоўпу на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвяргае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць, адпаведна атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што не кепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць. Але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо все апошнія 13 ці колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім. Ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расейскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважыў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНФ зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91-м годзе ад пакту з наменклатурай і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобія. Яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Однако это не означает, что фактичная демократизация не могла отбыться и в отсутности такого национализма. У вас накажут, что, кроме национализма, супраць партийной коммунистической номенклатуры можно было выкористовывать мобилизацию населения на разных платформах. И первым догадался про это как раз Лукашенко, который пришел до влады, выкористовывающий антикоррупционный протестный электорат. Проблема Беларуси не в том, что с идентичностью нечто не так, а у переоценки идентичности конкретными гульцами, которые сделали ставку на крайне радикальный проект. Магчыма, и сапраўды існуе связь помеж падзеями 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў и кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Ну, знову-таки, в значной степени варто погодиться только с Алексеем. Мне вельми сподобались его слова про то, что мобилизация по разных платформах, ну, вот именно это то, чего, саправды, магчыма, не хапала белорусской оппозиции, бо Беларусь — это таки шматслойный пирог, это таки шматповерховный дом. Тут сгадаем Валентина Акудовича, який казав, что Беларусь николи не может быть, например, цалком белорусизованная, усими цалком русификованная, и она может заставаться вот с наявностью таких самых разных культурных групп. И вот для этого, как я говорил, шмат поверховного дому, для каждого поверху, для каждой квартиры, повинна была быть бы своя платформа, то бок свой проект, який привабил бы этих разных людей. Правда, у позиции БНФ на початок 90-х, про які говорить Алексей, был только один проект, який мог привабить только одну участку. Але я могу безумовно погодиться с тем, что сама по себе национальная свядомость безумовно не означает прихильность до демократичных каштовностей, чи там доброй працовной этики. Коли люди говорят в народной мове, у любых інших випадках, у любых інших країнах, это настолько же натурально, ну, як мужчинам носить штаны. Никто на это не звертає уваги. Але тут можно зробить такий ухил, что национальная свідомость для апологетов ее важности для белорусов – это не только прикмета агульноевропейской нормальности, само по себе это уже немало и нормально, але это и еще прикмета саправды отстранения от России, от российских политических практик, от российской цивилизации у бок европейской цивилизации. То бок так отрывается, что важность национальной свідомости, она фактически становилась важностью и не только белорусской, а европейской идентификации. Ну, так отрывалось знову-таки, что на той момент перелому середина 90-х, початок 90-х годов, все-таки еще свідомость постсоветская, пророссийская, и она оказалась у перевазе. Ну, але все это, безумовно, вельми хутко и вельми разнобаково, скажем так, меняется.
Размову за круглым столом праскага акценту мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. На процессе 14 прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення у колюні агульного режиму. Михайла Пашкевича, Артема Дубского и Алексея Бондера 2 годами обмежевання воли на так званой химии. Остатним по 2.5 года поправчих працаў. Молодевых активистов обвинувачивают в ауделе у массовых беспорадках у часе акций предпринимальников. Присуд будет обещан завтра. Мінгарвыканкам не дозволил шесться по проспекте Незалежности подчас Чернобыльского шляху. Мясцовые улады так само не дали дозволу на проведение чернобыльских акций у Могилеве, Берости, Пинску, Белозерску, Солигорску, Речице и Жодине. У Менску обрынулася одна з вежаў Пішчалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, так званая валадарка. Медыкі забаранілі маці зняволенага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча ехаць на суд. Суд Сергія Парсюкевіча пачнецца ў Менску заўтра. Ну а зараз працяг праскага акценту. Я нагадаю, яго удзельнікі абмяркоўваюць перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму. Вядзе праграму Юры Дракахруст.
Юрий Чаусов, ну вы не только теоретик, аналитик, але вы и политичный практик. И ці згодны вы з вось гэтай тезой Алексея, докладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тезы, что вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, что вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў асноўным выходзіць на плошчы.
А покольки все ж таки ось у Беларуси высветляется, что гэты чинник, гэты мотив может вывести на площу не так уже и шмат людей, так может быть все ж таки у гэтым вся справа, что ось брак свядомости, ну и отрымливается Лукашенко в унику, не?
Ну, по-перше, я зауважу, что Алексей трошки ожидавляет подмену понятия, да, и он разважает про мифы, и у категории мифов национальная свядомость, правда, это то, что тлумачит все. Але развенчуючи гэты міф, спадар Алексей якби оперує науковими категоріями і з наукової кропки гледжання, безумовно, національна свідомість гэта просто один з чинників, які впливають на траєкторію, в нашому випадку, білоруського громадства від комуністичного режиму до ось сучасного, незрозумілого такого ось лукашенковского режима. И, на мой погляд, ну, это видовочно, что в нашем регионе белорусы, это была единая нация, якая имела национальную державность, или не имела мощной национальной свядомости. И господар Пикулик провел поравнание с нашими соседями, когда повстало питание, те обирать мощную национальную державу демократичную, те обирать индустрию и промысловость, якая засталась у спадщину от советской модели модернизации. Был сделан выбор на корысть, как бы, национальный выбор. Белорусы предпочли не выбирать, и все выглядит на то, что выиграли. Предприемства остались, индустрия, створенная в часы советской модернизации, осталась. Иное питание, как это уплывает на экономику. А национальная свядомость растет. Нехай она растет не так, как уявлялось теоретиком отраджения початку 90-х, какие мысли в категориях, скажем так, национализма 19-го, початку 20-го стагодзе было отчуванне ось менавіта адраджэння той плыні. У нас якби формуецца іншая нация. Она формуецца не толькі з падкаемцаў БНР, але і са спадкаемцаў БССР. То есть у гэтым спецыфіка Беларусі, і гэта не кепска, гэта добра, гэта так ёсць. Іншая справа, як гэта ўплывае на дэмакратыю. На мой погляд, варто погодиться со Спекуликом, что на упростовой залежности нема, и это худший просто один фактор, с якими можно гулять. То есть робить ставку на специфичную национальную свядомость белорусов. Это нация, якая сформовалась все ж таки миновито в советский период. И зараз мы протягиваем только кодификацию вот этих национальных мифологий, докладнее из получения разных национальных проектов. Видовочно, вот опошние процессы про это свечат. Так что на упростовой залежности демократия, национальная свядомость я не бачу. Вот я для себя маю особистую теорию, якая не мает дочинения до национальной мифологии, идти до наукового погляду, але просто допомагая больше оптимистично глядеть на то, что отбывается. Я себе завжди кажу, что ну вот и поляки, и литовцы, и навод украинцы, и они в своей истории мели периоды, коли гартовалась национальная свядомость под жесткой авторитарной уладой. Кто-то это пережил часы довоенные, межвоенные, кто-то позднее. Вот белорусы зараз переживают вот этот период, коли национальная свядомость гартуется под мощной авторитарной уладой. Для формования демократии все же таки лечится, что певная ступень гомогенности громадства является необходимой. Справа, что в Беларуси эта гомогенизация отбывается в межах одного этноса. В межах одного этноса, але разных национальных проектов. Зараз под жесткой авторитарной уладой эти проекты сполучаются и отбывается, скажем так, вызначение все же таки главенствующего проекта.
Одинное, что я хотел бы додать и крыху поспрачаться с господаром Чавусовым на конт ягоной опошней тезы про роль национальной идентичности. На мой погляд, треба поделять переход до демократии, якого покуль у Беларуси не отбылось, и консолидации демократии. Консолидация демократии – это когда она робится, как кажут, один и гульный в городе, когда никто из политиков не хочет и не может гулять по инших, недемократичных правилах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. ці цяперашняя такая раздатачная сацыялістычная сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы — гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбары, вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, у прынцыпе, і трэці варыянт. Гэта так званая эканоміка развіцця. Гэта такі дзяржаўны капіталізм, які характэрны, ну, скажам, для краін паўдзённа-ўсходняй Азіі 50-х-60-х гадоў, а зараз мае месца ў пэўнай ступені ў Расіі і Казахстане. Сутнасць гэтай мадэлі — гэта адмова ад папулізму і спараджэння алігархаў. Дарэчы, тыя сюжэты, пра якія я казаў на пачатку, яны насамрэч звязаныя з магчымасцю гэтага шляху. Я калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў, што, маўляў, вось гэтае нішчэнне, знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць гэта і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат. Ну, не будзем перабольшваць, зараз-то ў нас насамрэч алігархаў такіх няма, такіх сур'ёзных, як, скажам, там, Абрамовіч, Дэрипаска ў Расіі, ці Каламойскі, Пінчук ва Украіне, але яны будуць, яны з'явяцца, калі вось улада абярэ менавіта гэты, такі сярэдні, трэці шлях. Дык вось, ці будзе ён абраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі. Юрый Чавусаў.
Мы просто не валодаем інфармацыяй адносна таго, які праект прыватызацыі абіраецца. І я бы вельмі з асцярожнасцю сказаў пра тое, што мэта гэтага праекту — гэта фармаванне алігархату у тым выглядзе, які быў у Расіі пасля прыватызацыі імя спадара Чубайса. Бо алігархі па сваім вызначэнні — гэта не толькі эканамічная ўлада, гэта ўлада палітычная. А наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей. І, на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца ўладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, і тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і, на мой погляд, ўсё выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях — прыватызацыя без унутраных алігархаў. То есть, калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, напрыклад, голубых фішак нацыянальнай гаспадаркі, то рэжым больш схільны на тое, каб прадаць гэта замежным інвестарам, якія не будуць так моцна ўмешвацца ва ўнутраныя палітычныя расклады і, наадварот, будуць зацікаўленыя ў захаванні гаранта сённяшніх правілаў гульні. Это значыць, будуць зацікаўленыя ў захаванні сённяшняга палітычнага рэжыму. Нават якбы без атаясамлення персанальна, напрыклад, сённяшнім кіраўніком дзяржавы, але якбы з сённяшнім раскладам у палітычнай сістэме. А нацыянальныя, скажам так, багатыя, заможныя людзі, штосьці яны атрымаюць, але гэта будуць тыя кавалкі эканомікі, індустрыі, якія не дазволяць ім здабыць палітычную ўладу.
Віталь, а наколькі вы лічыце магчымым вось такі паварот, тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ужо мала, дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Ну, безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыць гэта прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як гэта, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? гэтые в выпадку чего гэтые, пробачьте, 5-10 человек не пойдуць на улицы и не будут разгонять неких демонстраций, коли яны раптом з'явятся. Все-таки для тривалости існуючей улады треба притягнення широких колов и адміністраційного апарату, и апарату, які голосує, и апарату, які разгоняє ті ж самі нешматлікі демонстрації, які раптом зникнення гэтага социального контракту могуць стаць і раптом даволі шматлікімі. Все-таки память 91-го года рабочих, сотен тысяч рабочих на улицах, і ще ніхто не адміняв. Я думаю, тысячу раз подумають першим пайсці на такий варіант, і в чистому вигляді, от мой прогноз, і он не буде прийняти. Магчыма, некі елементи його будуть уводитися. Але ось такая, скажем, аля чубайсівська приватизація, тобок створення вельми маленького кола вельми богатых олигархов, и она, мне сдается, не пройдет, а это просто будет самогубством теперешнего режима.
Пэлна и спадара Чавустова, и спадара Цыганкова крыху сбил с толку ваш спадар Тыргахруст комментар, когда вы казали про российскую модель. А модель держкапитализма усталявалася у России только зараз, при Путине. При чубайсовских олигархах, при Ельцине не было ніякай экономики развития. Была класічная мадэль захопу дзяржавы, калі пэўныя групы нажываліся на выкарыстанні ўлады для максімізацыі сваіх прыбыткаў. Адваротная сітуацыя – гэта мадэль дзяржавы развіцця, калі дзяржава, зрошчваючыся з бізнес-структурамі, застаецца функцыянальным і моцным і не дазваляе гэтым олігархам займацца атрыманнем рэнты паза межамі тых калідораў, якія ім і дае дзяржава. Пры гэтым дзяржава перанакіроўвае прыбытак у развіццё эканомікі. Доход, який отримливается от газовых и нафтяных потоков, не проедается усім насельництвом, а реинвестуется в экономику. Для этого у нас есть усе продумовы. У нас есть дисциплинованный, мощный державный аппарат, яким може вирішити гэтую задачу. При этом аппарат заполоханы, у яким системная адміністраційная коррупция будет проявляться не одразу. Мне здається, что гэты третий шлях докладно отповідає интересам самого Лукашенко и интересам белорусского громадства.
Выслухали «Пражский акцент». У размове за круглым столом удельничали белорусские политологи Алексей Пикулик и Юрий Чавусов и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.